Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu, mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. 25 martda Russiýanyň Ukraina garşy başlanan sebäpsiz uruşy 2-nji aýyna girdi. Bu ağırlıkta tövüşlerin mövcümü bilen Günvatar yaranları Kiyeva Xatkup Harbi Guldu vaadı verip Moskva qarşı yeni bir topar sanksiya girdi. Prezident Vladimir Zelenski Ukrainanı guldamakta ve Rusya qarşı sanksiya girizmekte bilelikte işlendigi üçin NATO hem de Evropa bileleşigine minnettarlık bildirdi. Yönü ol bu çayarların biraz öngörülmeli digini, eger şey dilen olsa Rusya'nın qoňşu ýurda gosun sürmezinden öň mazalı oýlanmaly bolmagynyň ähtimaldygyny belledi. NATO'nun 30 yurdunun dünyanın iktisadi taýdan ötende ulutlarının G7 toporunun ve Evropa Bileleşiginin 27 yurdunun yolbaşçylary 24 martda Brüsselde geçiren görülüp esidilmedik samitlerinde Rusya garşy täze sanksiýalar toplumyny ve Ukraina berilijek gosmaça kömekleri iglan etdiler. 25 martda Amerikanın prezidenti Joe Biden ve Evropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Süýl Evropa Bileleşigine Birleşen Ştatlaryň azyndan 15 milliard metr kub suwuklandyrylan gazy iberjekdigi barada gelinen täze ylalaşygy iglan etdiler.
And therefore, the US commitment to provide the European Union with additional at least 15 billion cubic meters of LNG this year is a big step in this direction.
Bu ulalaşyk Russiýanyň Ukraina çözmegindän soň Ýewropanyň Russiýanyň energiýa tereslerine bolan garaşdylygyny pesiltmek üçin täze döredilen transatlantik iş toporunyň amal eden ilkinji ädimi boldy. Mundan bir gün öň Ukraina üçin 1 milliard dollarlyk kömek bukçasyny iglan eden Biden 25 martda Polşanyň ýolbaşçylary bilen energiýa we bosgun meseleleri boýunça gepleşik geçirmek üçin Warszawa sapar eder. Şeýlede Biden polýak Ukraina terhidiniň golundaky Rzeszow şäherine tiýahat eder. Bu şäher Ukrainadan 80 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Urus sebäpli paraxt ýylatyň arasyndan 4 million goly adam ýurdy terk etmäge mejbur boldy. Şeýlede 10 minlerçe adam jemaat hyzmatlary togtadylan şäherlerde gabawda galýar. Ukrainanyň gün ortasyndaky daşy gabalan Mariupolda minlerçe adam çäkli mukdardaky suw, iýmit, däri derman we elektrik togy bilen ýerdemiňlerde bolmagynda galýar. Mariupol Russiýanyň basyp alan Krimiýa armadasy bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözegçiligindäki ýurdun gündogur tebitleriniň arasynda ýerleşýär. Ukraina 25 martda Mariupolda galan paraxt ýylaty hususy uluglarda evakuasiýa etmek üçin ygtybarly koridor açmagy umyt baglaýar dip wicepremiýeriň ornbasary Irina Virischuk aýtdy. Şäheriň ritmiýleri geçen hepde Russiýanyň adamlaryň gaçybatylygy hukmunda ulanyň teatryna eden zarbasynda ölenleriň sanynyň 300-e ýetýän bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Ukrain güýçleri söwüşde Rus gusunlaryny Kiýewiň töwereginde aktivitleriň käbi ýerinden ýyza terpikdirendigini, Mariupolyň goloýunda Azov deňzinde ýerleşen Rus transport gämisine üstünlükli zarba urandygyny aýdýar. Britaniýanyň gorunyk ministrligi 25 martda beren maglumatynda Ukrain güýçleriniň Kiýewiň 35 kilometr gündogur ugry boýunça şäherleri we gorunys pozisiýalaryny gaýtadan iýelendigini tasdiklady. Ministerlik Ukrayna güýçlerinin uly ähtimallyk bilen Russiýanyň goşunlaryny Kiýewiň demirgazygyndaky Gostomel howa bazasyna ýyzy tetirmegini dowam etdirjekdigini hem bellidi. Ministerlik logistika bilen bagly meselelerin şeýlede Ukrainalaryň garşy durmagynyň netijesinde Russiýanyň günorta şäheri Mykolaýewden howa geçip port şäheri Odessa aralaşmak tagallalarynyň hem haýallandygyny nykdady. 24 martda giýişlik Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň 4-nji uly şäheri Dnepr-daky Ukrain harby birikmesine garşy 2 raketa atdy. Bu barada ýerli adatdan daşary ýagdaýlar gullugy maglumat berdi. Zarbalaryň netijesinde 2 bina weýran edildi. Hujumda ölenleriň we yaralananlaryň sany entegem anyklanýar. Mundan bir gün öň Zelenski Ýewropa Bileleşigine we NATO eden aýry-aýry ýüzlenmelerinde Ýewropa Bileleşiginiň liderlerine Russiýa garşy sanksiýalar girizmegini Сол таанда демиразык акын 2 кечирдисинден Газа алмагыны токтотудан Германия миннетдарлыгын билдирди. Эмма ал Русиянын hüjümünün öňüne almak үчүн bu adimlerin biraz geç bolondugyny hem belledi. Zelenskiýniň Putiniň hemik hüjümi amala asyryp biljekdigi baradaky duýdurusundan soň Biden NATO-nyň muňa jogap berjekdigini aýtdy. Emma ol anyk çekmejiklere aýan etmän, jogabyň ulanylan feristäniň häsiýetine bagly boljakdygyny aýtdy.
We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use.
Biden Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina hüjüm etmezinden ozal günwatarın bu ýurdu goldamakdaky aýgytlylygyna kim baha garandygyny we günwatar döwletleriniň Moskwa garşy sanksiýa giritmekde Ukraina goşununa harby goldaw bermek meselesinde beýle jebis bolup biljekdigini hasaba almandygyny aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Nowruz bayramy münasibetli gutlaw hatyny berdi. Biden Berdimuhammedow prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Saýlaw düzgün bolmalary bilen geçirilen ýerki prezident saýlawlarynyň ýygyany Türkmenistanyň merkez saýlaw topary öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 73 götürmek töwereği ses bilen yeni jyglan etdi. Türkmenistanyň 3-nji prezidenti bolmagyňyz bilen baglylykda size siziň maşgalaňyzda we ýurdunyzyň halkyna şatlykly hemde awadan Nowruz bayramyny arzuw edýärini Bidenin hatyny aýdylýar. Parahatçylygyň we täzelenişiň şu gününe Birleşen Ştatlarda we ýer ýüzünde köp adamlar bu ajaýyp bayramy bellemek üçin size goşulýarlar diýip Biden aýtdy. ABŞ prezidenti Türkmenistanyň prezidentiniň üstü bilen türkmen halkyny ýeren gutlagyny Nowruz bayramyňyz gutlu olsun deyip türkmen diline yazdı. Diwanymyň işgärleri siziň ýurdunyz bilen howpsuzlyk babatda umumy maksatlara ýetmek, Awganystanyň terrorçylar üçin gaçyp atylgy bolmazlygy hemde metan gazynyň zyňyndylaryny azaltmak babatda umumy maksatlara ýetmäge, şeýle hem biziň ykdysady hyzmatdaşlygymyzy ilerletmek, hazar energetikasyny ösdürmek boýunça bilelikdäki işlerimiziň dowam etdirilmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Ýurtlarymyzyň arasyna gatnaşyklaryň mundan beýlekde putulandyrylmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarny Biden Türkmen halkyny beren gutlugyny aýtdy. ABŞ prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýangy ýakynyna girişen prezident wezipesi münasibetli gutlamady. Şol bir wagtda TDH ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkeniň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow beren Nowruz gutlugyny hem çap etdi. Hasada ABŞ-nyň döwlet departamenti 15-nji martda beýanat çap edip türkmen häkimetlerini ýurtda saýlaw ulgamyny ösdürmek babatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň teklifnamalaryny berjaý etmäge çağırdı. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistana geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny ýibermedi. Şu wagtda çenli Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow esasan diňe awtoritar liderler şol sanly Hitaýyň prezidenti Si Jinping, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Eýranyň prezidenti Ebrahim Raisi, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we beýlekler gutlaw hatyny berdi. ABŞ prezidenti Joe Biden Nowruz gutlaw bilen bu sanawa goşulmady. ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi Facebook sahypasy Joe Bidenin Serdar Berdimuhammedow beren gutlawynyň rus we türkmen dillerindäki wersiýalaryny Türkmenistanyň döwlet metbugatynyň terjimesi bilen çap etdi. Hatyň ingliz dilindäki asyl nusgasyny türkmen metbugatynyň ýa-da ABŞ idaralarynyň resmi web saýtlaryna çap edildi. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine köpçülükleýin habar berişleri işleri daşary ýurt döwlet baş tutanlar bilen Türkmenistanyň prezidentiniň arasyna alyşylýan gutlaw, minnetdarlyk we gynanç hatlaryny ýerdirli ýagdaýda türkmen halkynyň dikkatyny ýetirýär. Ýöne beýtarap we ýapyk Türkmenistanyň döwlet metbugaty halkara arenasyna bolup geçýän ýeti wakalar, şol sanly halk gozgalanlary, köpçülükleriň protestler, demonstrasiýalar demonstrasiýalar we uruşlar barada assa habar bermeýär. Bidenin prezidentlik döwründe türkmen we amerikan liderleri Nowruz gutlawlarynyň başga temalar boýunça hem hatalaşdylar. Mundan öňe geçen ýylyň noýabrynda başga prezidenti Joe Biden Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow haty berip ABŞ raýatlarynyň Awganystanyň evakuasiýa edilmegine beren ýardymlary üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirdi. Şondan Brighton geçen dekabrda Gurbanguly Berdimuhammedow Joe Biden'a xati verip Abaşada bolan tebiyyi betbağçılık zararlı qiynanç bildirdi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gili böktönsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebäpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri 23 martda Ahal, Balkan, Levap we Marvel aýtarynyň paxtaçylarynyň gowy ikisine girişendiklerini iglan etdiler. Emma Levaply daýhanlar sol gün döwlet telewizionyasynda hamaly gowy ikisine badalga berilendigi baradaky reportajlar üçin 3 gün öňünde ýazgy edilendigini we bir näçe günläp ýagan güýçli ýağınlaryň netijesinde ýurdun Gündogur vilayatynyň köp sebitlerinde meýdanlaryň entek ikisi atlady taýýar edilmändigini bellediler.
Nowruz bayramyna garamazdan martyň 21-inden 23-üne çene döwlet telewizioniýasyna ýazgy etmek üçin köpçülükleriň mejburi çäre geçirildi. Mundan öňki 3 günläp ýagan ýağışlaryň netijesinde meýdanlaryň aglabasy entek laýdy. Ilk bilen Saýet etrafyna barýan uly ýolun ugrundaky bir meýdanyna ýazgy girişdiler. Emma sürüm traktorları meydana girendesine palçığa batıp kaldılar. Yoksa 5 gün öngünden bu yerde yazgı çüne yem ağıylar, çadırlar ve sahne hem dikilipti.
Dip bu çağrıları mezvuru atnastırılan yerli paxtaçıların biri 24 Mart'ta habarçımıza gurrun verdi. Ol mundan son velayet hakimliginin resmilerinin yerli yolbaşçılara yazgı üçin destine tazi bir yeri tapmağı buyurandıklar nehim belledi.
Sonra Türkmen Avaz Sayet yolunun 10. kilometrine yağını çerci ve travının Vatan Dayıhan Birleşiğinin bir meydanına yazgı edildi. Ama bu yerde hem ıgılın iyi entek gitmeni, bu bir göz boyağçılık oldu. Ekin yerlerini dine onun kuru vaxtı sürmeli, sonra da izinden kalan ulu kesekleri dövüp toprağı tekirlemeli, dine şondan son pahtı ekşine girişmeli.
Deyip yerli Dayıhan gurrun verdi. Ol bu sebäpli türkmen häkimetleriniň öňe sürmelerine garamazdan Lewabyň köp sebitlerinde entek gowy ikisine düýbünden girişilmändigine hem sözüne gowuşdy. Azatlygy bu ýagdaýlar boýunça ýurdun paxta pudugunda çağa rahmetinden we mezbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýän türkmen häkimetlerinden sol taýda Lewap welaýat häkimliginden hem nähildir bir düşündürse gusmaça maglumat almak başartmady. Gowy ikisi bilen bagly 23 martda Watan habarlar gepleşiginde görkezilen reportajda Lewabyň ýokarda gurrun edilen sebitinde hatara goýulan traktorlar, sahnalaşdyrylan oýunlar örkezildi. Şeýle-de gowy ikisi bilen bagly ähli taýýarlyklaryň görülendigi öňe sürildi.
Lewap ulaýatynda hem gowy ekiş mögzümine badalga berilip, jogapkärli mögzüme ýokary guramçylyk ýagdaýyna girişildi.
Azatlygyň habarçysynyň söhbetdeşi döwlet telewizionyasynda ýylatyň gözüne çöp atmak üçin hakykaty bap gelmeýän reportajlar Dereğine, sebitin ovu hocalık puğduğundaki asıl yağdayların görküzülmeğinin tarafında çıkış ediyendiğine hem sözüne koştu.
Dayıhan birleşiklerine ekin meydanlarını sürmeyi niyetlenen traktorların onlarçası çavuşap yatır. Traktorların tekerine yel verir yağlı kompresörler hem yok. Traktorlardan baş çıkarayan ustalar hem kalmadı. Hükümet ehtiyaçlık şayları bilenine üpçün etmeyer. Bunların ehlisi dayıhanların öz boyununa. Yine şu yağdayları televizyonu da örküzüp bulur çözgü tapsalar has kov olurdu.
Dip Lewaply Dayıhan sözünü jemledi. Türkmenistanda mezbur geçirilen köpçülük çäherleri televizyonu üçin video yazgy edilýär we köplenç bir kararlylyk we baxtiýarlylyk damanasynyň subutnamasy hükmünde döwlet televizionyasynda görküzilýär. Ýöne munyň ýöneki raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada ýeke söz aýdylmaýar. Resmi maglumata görä suýul ýurtda gowy çekmek üçin 580 000 hektar meýdan taýýarlanylyp 1 million 250 000 tonna paxta öndürmek gözüňde tutulýar. Da Saud vilayetinin ikrançıları 30 Mart'ta ikisi baslarlar.
Azatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Goloýda Azatlyk radiosy Aşgabatdaky Teke bazarynyň goloýunda ýerleşýän ýaşaýyş çaýlarynyň häkimetler tarapyndan ýykylýanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy 25-nji martda çaýlary ýykylýan raýatlara bilmeýinden çaý berilýänini habar berdi. Teke bazarynyň goloýundaky çaýlary ýykylan ýaşaýyjylara bilmeýinden kwartira berdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berdi. Ozalahal vilayetinin çeginine yerleşip 2018-ci ilde Aşgabada veriktirilen büzmeyin etrafı Paytot'un merkezinden 15-20 kilometr tuğru aradaşlıkta yerleşer. Büzmeyin 2002-2018-ci yıl aralığına avadan atlandırıldı. Yaşayış çayları yıkılan yaşayıcılar büzmeyine göçmek bilen Paytot'un merkezine kağmatlıklardan mahrum olyanıklarına diyarlar. Teke vadarın yerleşen etrafı Paytot'un merkezi hasaplanıyar. Öňler bu etrap ören avraylydy we jaýlarym ören gymmat bahalanýardy diýip Aşgabatda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bizmeýinden kwartira berilen ýaşaýjylar öýlerini elden giderýän amatlyklary barada deýrenýärler. Ozalky ýaşaýan ýerlerine çağırlaryny mekteplerde rus dilli klaslara ýazmagy mümkinçiligi bolan ýerli ýaşaýjylar bizmeýinde öýlerini bu mümkinçilikden mahrum bolýanlyklaryny aýdýarlar. Täze jaýa geçen raýatlar bizmeýiniň mekteplerine rus dilli klaslaryň ýokdugyny aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar çağırlaryny öýlerini ýazga alınan sewitlerine yerleşen mekteplere ýermeli bolýarlar. Ýerli ýaşaýjylar bu talabyň çağırlar baglaryny da degişdigini aýdýarlar. Ýaşaýjylar çağırlar baglaryny hem çalışmaly bolýarlar. Täwäbi çağırlar ýaşaýjylaryň ýazga duran sewit boýunça çağırlar baglaryny kabul edilýärler diýip bir Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habar Çıtına göre teke vaların yerleşen sevdindeki yaşayış caylarının yıkılıp başlanmağı bilen bu sevdindeki beylik cayların bakası pese kaçıptır. 22. Mart'ta Azatlyk Radyosu'nun haberçisi bu sevdinde ilatın yaşayış caylarının yıkılıp başlanan onu haber verdi. Bir gün ozal Türkmenistan'ın kronikası neşir yıkılayan cayların suratlarını paylaştı. Neşir 2021. yılın iyulunu önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un dikkatini yetirilen kuruluşluk taslamalarından çen tutup yaşayış cayları yıkılayan sevdinde halkara sağaldış dikeldiş merkezini kurmağın meyilleştirilýänini aýdýar. Ýykylýan jaýlar Aşgabatyň Azady köçesiniň ugruna ýerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň ahyryna Aşgabatyň beýleki bir sewtine Türkmenmaşa ýoly Hatamrat Niýazow, Nurmuhammed Andalyp we Baba Jepbarow köçeleriniň arasyna ýerleşýän köp gatly jaýlaryň ýykylýanyny habar berdi. Soňra köp gatly jaýlar ýykylýan bu sewtde Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň adyny götürýän Harby mekdebiň gurulýan Mälim boldy. Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryny ýykmak işleriniň täze tolkuny prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginiň ýygyanyna gawat gelýär. Döwlet medpugaty paýtagtyň içinde we töwregine ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň ýykylmagy barada habar bermeýär. Ýöne ýykylýan jaýlaryň ornuna gurulýan täze defgalar, täze ýaşaýyş toplumlary barada ilgiderli habar berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadırlı İngilizciler, Azatlyk radiosy Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň mekteplerinde ýokary klass okuwçylarynyň hususan da gyzlaryň arasynda ahlak terbiýäni ýokurlandyrmagy günükdirilýändigi aýdylýan sapaklar ýene-de gün tertibine getirildi. bu işlere çekilen terbiyeçilerin kabiri yaşlar üçin zerur hasaplanyan zınsı terbiyeni öwretmegin, munun bilen bagly ýüze çykyp biljek meseleler barada habarly etmegin deregine, häkimetleriň diňe dini wagt ündewler, şeýle-de sosial ulgamlara garşy çykyşlar bilen çäklenýändiklerini belleýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä resmiýetler tebitdäki mekteplerde ýaşlaryň ahlak häsiýetini ünsi artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwrüli bolmagy ýa-da tin suwdasyna baş goşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar.
Marda soňky günler ýokary klass mekdep okuwçylarynyň ahlak terbiýeti barada ýygnaklar geçirilýär, emma bu umumy bagyz ündewler bilen çäklenip ýaşlaryň jynsy gatnaşyklary barada asla görüň edilmeýär. Mugallimler we bu ýygnaklara gatnaşdyrylýan beýleki ýerli resmiýetler hiç bir delil ýa-da subutnama getirmän, mobil telefonlarynyň sosial ulgamlaryň ýaşlaryň ahlagyny bozýandygyny öňe sürýärler.
Dip ýaşlaryň jynsy terbiýetini bu görnüşde öwredilmegi bilen närazydygyny aýdýan ýerli mugallimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalary sebäple adynyň üýtgedilip jahan diýilip tutulmagyny soran 30 ýaşlarındaky mugallima ýaşlaryň bu görnüşdäki ündewlere gulak gabartmaýandygyny hem bellädi.
Ýaşlara hakyky durmuş tapaklary berilmeli. Gorugsuz jinsi gatnaşyklaryň mümkin howplary olaryň öňüne almagyň usullary şeýle-de garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykanda özüni alyp barmagyň ýollary barada maglumat berilmeli. Munyň deregine resmiýetler ýaşlar bilen hüjüm edýän ähengde gürleşip olary utandyrjak sussuny basjak bolýarlar. Ikiçe görüňdeşlikde okuwçylaryň bu görnüşde getirilýän maglumaty asla kabul edilmeýänligini aňtyp bolýar.
Dip Marly Mugallima 24-nji martda gurrun berdi. Jahan häkimetleriň ýaşlaryň jynsy terbiýeti barada açyk gurrun etmekden gaçmagynyň netijesinde durly oňoýsuz, kä halatlarda bolsa pajygaly ýagdaýlaryň hem ýüze çykýandygyny ýanykdady.
Ýokary klass okuwçylarynyň jynsy durmuşy eýen mektep partasynda başlanýar. Muny görmezlige salyp inkar etmek samsyklykdyr. Ýaşlar jynsy meselelerini enatalary bilen hem görüşüp açyk maslahat edip bilmeýärler. Sebäbi türkmen maşgalalarynyň köpüsinde bu mesele henizem gadagyn tabu hasaplanýar. Netijede dürli howplar barada habarsyz ýaşlaryň arasynda islenilmeýän göwrülük ýaly ýagdaýlar ýüze çykýar. Gyzlaryň köpüsi bu ýagdaýyň köpçülige aýan bolmagyndan howatyr edip çağatyny düşürdiýär. Bu sebäple öz janyny kasteden gyzlary hem bilýärin.
Dip 8 ýyllap mugallimçilik bilen meşgullanýan Jahan bellädi. Ol häkimetleriň bu ýagdaýlardan çykylgany, okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny gadagan etmek we sosial mediýalary ýygyrlamagyny çäklendirmek çäklerinde görýändiklerini hem sözüne goşdy.
Berip meselelerini aslada çözüp bolmaz. Yokuru klas kıyızların kaveri sonki gadjetleri, tiyade libasları edilmek esasan hem yurttaki ağaçlığın arasında doka karın imitlenme uçin tenini satyarlar. Yaşların ahlakı var da çıkış ediyen yerli emeldarların en şemesinin yetkincek yaşı da olmadık kıyızlar bilen puluna cinsi katnaşığa giriyenliğini anık bilyarın.
Deyip Cahan sözünü yitirdi. Azatlyk ýokarky ýagdaýlar boýunça Mar welaýatynyň bilim edarlarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündürüş alyp bilmedi. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygdyrly geçirilýär. Duşgy gurnaýjylar, mugallimler we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmagy berk duýdurýş berýärler. Türkmenistanyň döwlet habar beriş telistleri okuwçylaryň ahlagyny degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýär. Bu aýrylykda TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy türkmen ýaşlarynyň Sultan mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegini bir gözegçilik etmegini we VPN-i petiklemek finansyklaryny hem dowam etdirýärler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.